habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo axada bisha julaay ee sanadka 2020 waa shan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitrban iyo bogafiya way somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya hadii laa intaali ka noqdo maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo cabdixaafi tacaawul ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay mid ka mid ah nabadoonnada gobolka sool oo ka hadlaya dejinta colaad soo cusboonaatay.
Waa la soo gurmaday garaal mukhtaar iyo saad ogtahayd iyo odayaal seer warwood iyo aad baa loo gurmaday, aadna waa loo shaqeeyey, walasad baa la xirxiray, dad baa qabsoomay oo maxay ahaytoy waa dadkii aad baa shaqoladii wax geysatay gaadheen laftooda ugu dhegnagulaata waad ogtahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xubinti dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
cadaraad guurso dhaxay tolkay igu xanaanteene aan caasiyo waalidkay iga caroodeene cadka suulku dhaaxu iyo go-ay xaaladaa hore ee ciddiyaha wax dhaaxaan ku guray shirin castaadii.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida iyo sahra cabdi axmed.
dunida ayaa 24 saac ee lasoo dhaafay aragtay koror xooggan oo xanuunka covid-19 ah shalay oo sabti ahayd, iyadoo uu soo ritay dad ka badan 212,326 qof guud ahaan dunida, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. tirada ugu badan ayaa laga helay caabuqan dalalka Maraykanka, Brazil iyo India. horey waxaa u jirtay in WHO ay diiwaan gelisay 987 kees bishii Juun 28-keedii, waxaana taasi la socday dhimashada 5,000 oo qof oo markastaba ah. in ka badan 11 milyan oo keesas ah oo caabuqana ayay xaqiijisay sidoo kale WHO. hay-adda la socota xanuunada iyo kahortaga cudurada ee gudaha dalka Maraykanka ee CDC-da ayaa iyadana waxa ay warisay kororka COVID-19 sabtidii, taasi oo sheegtay dhimashada 22,492 guud ahaan dunida. waxaana sidoo kaleeto ay sheegtay in 2,785 ka mid ah ay yihiin gudaha dalkan. waxaa la sheegay in tirada dhimashada ee Maraykanka ay kacday 750 marka la fiiriyo keesaska 229,397 ah. laba dumar oo mudaharaad dhigayay magaalada Seattle, Washington ee dalka Maraykanka ayaa sabtidii lagu dhuftay gaari xawaare sare ku socda oo dhex qaaday dad banaanbax isugu soo baxay wadooyinka waaweyn, taasi oo dhalisay geerida hal qof iyo dhaawaca mid kaleeto oo ku jira xaalad halisa. Seattle waxay ahayd goob mudaaharaadyo badan ay ka dhaceen qaar ka mida wadooyinkeeda waaweyn tan iyo 25-kii bishii May, markaasi oo la dilay George Floyd oo isagu ahaa nin madow ah kuna dhintay xabsi booliis magaalada Minneapolis. Samer Taylor ayaa gelinkii dambe sabtidii ku dhimatay xarunta caafimaadka ee Harborview, sida ay sheegtay haweeney afayeena oo lagu magacaabo Susan Greig oo khadka telefoonka kula hadashay wakaaladda wararka ee Reuters, iyadoo intaasi ku dartay in Dayes Love oo isna ahaa dibadbaxee dhaawac uu ku jiro waqtigan daryeel xaalad caafimaada. booliisku waxay sheegeen in darawalka gaariga waday oo ahaa wiil 27 sano jira reer Siyaaral ah lagu qabtay goobta shilka uu ka dhacay, shilkaasina uu dhacay saqdii dhexe ee habeenimadii sabtidii, waxaana eedeysanuhu uu wajahaya ayaa la yiri eedeemo badan oo dembi. weerar gantaal ayaa axadan maanta ah lagu bartilmaameedsaday aagga caagan ee magaalada Baqdaad oo ay ku yaalaan dhowr safaaradood oo ay ku jirto tan Maraykanka. gantaal ayaa waxa uu ku dhacay meel ka sokeysa bartilmaameedkiisa, waxa uuna ahaa sida la sheegay mid waxyeelo u geystay goobtaasi, wuxuuna dhaawacay ilmo yar sida ay sheegeen milatariga dalka Ciraaq. milatarigu waxaa kaleeto ay sheegeen in ay sidoo kaleeto awood u yeesheen inay ka hortagaan weerar kale oo gantaal oo bartilmaameed u ahaa saldhigga Taji ee waqooyiga magaalada Baqdaad. ciidamada isbahaysiga uu hogaamiyo Maraykanka ayaa saldhig waxay ku leeyihiin magaaladaasi Taji, faafahin dheer iyo lagama bixin ilaa ay haatan mana jirto cid markiiba sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi. Weerarka axada maanta ayaa yimid saacado kadib markii safaaradda Mareykanka ay tijaabisay gantaalka difaaca gantaalada oo ay rakibatay. Bilihii ugu dambeeyay ayaa diblomaasiyiinta Mareykanka iyo ciidamaduba waxay bartilmaameed u ahaayeen weerar gantaalo ah oo ka dhacay gudaha dalka Ciraaq, kuwaas oo Mareykanku ku eedeeyay inay ka dambeeyeen maleeshiyada taageerta Iran. Dabayaaqadii bishii Juun ayaa ciidamada Ciraaq waxay xireen in ka badan 10 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada taageersan Iran oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen weerarkaasi. Bugaag ay qoreen dad aan ku aad dimuqraadiyadda Hong Kong ayaa waxaa laga waayay maktabadda dadweynaha ee maamusha Shiinaha, maadaama dib loogu eegayo si markaasi ay ugu xadgudbeen iyo haddii kaleeto sharciga amniga qaranka ee cusub. Waxaana sidaasi axada maanta sheegtay wax ka tirsan dowladda. Sharcigan adag ayaa waxa uu dhaqan galay habeenimadii Talaadadii, isla markaasina waxaa la daabacay nuxurkiisa. Waxa uuna ciqaabaya ayaa la yiri dambiyada la xiriira cidii gasha gooni isutaaga, kala geynta argagixisada iyo la heshiinta ciidamada shisheeye, kuwaas oo maraya ciqaab xabsi oo daa'in ah oo adag. Bayaan ka soo baxay waaxda adeegyada dalxiiska iyo dhaqanka oo ay maamusho maktabadan ayaa lagu yiri Hong Kong waxay eegi doontaa bal in bugaagtan qaabkood ay ku xadgudbeen qawaaniinta sharciga amniga qaranka. Maalin kadib markii sharciga la dhaqan geliyay ayaa nin loo qabtay sidoo kale isaga oo wata calanka madax bannaanida ee Hong Kong.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dib oo bilowday duulimaadyadii gudaha maanta kadib markii Khamiistii aan saxiixin golaha wasiirada tallaabadaasi. Warbixin arrintan ku saabsan Muqdisho waxaa kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 5 July 2020 dib u furtay hawada Soomaaliya, gaar ahaan diyaaradihii isaga kala gooshi jiray gudaha dalka, kuwaasoo sababa la xiriira cudurka COVID-19 awgiis loo xiray bartamihii bishii Maars ee sanadkan. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar oo maanta saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in maanta oo ah maalintii ugu horreysay hawada Soomaaliya dib loo furo ay u qorsheeyeen in 6 diyaaradood ay duulimaadyo ku sameeyaan meelo kala duwan oo ka mid ah gudaha dalka. Waxana sidoo kale uu ka warbixiyay waqtigii badnaa ee lagu bixiyay dib u soo celinta hawada Soomaaliya.
Bishii Juun 12-keedii 2017-kii aniga iyo Axmed Macalin waxaan tagnay Montreal, ay kaaba ayaanu tagnay. Waxaan ku soo qancinay inaan hawadeena maamulan karno, iyagana waxay rabeen inay nagu qanciyaan inaan hawada kala qaybino, laakiin innaga ayaa waxaan ku guuleysanay in aan ku qancinay in hawadeena aan awood u leenahay inaan maamulno. Waxaa jira dad kale oo injineero oo naga caawiyay runtii plankii aan wadanay aan Montreal ula tagno. Bishii December 8-keedii 2017-kii waxaan halkan xaflad ku qabsanay markii aan dhameystirnay qalabkii la shaqeyn lahaa centerka ku yaala Nairobi oo 2020 noo kireysnaa wadadkeena ay ka shaqeynayaan. Bishii March 8-keedii 2018-kii waxaa noo soo wareegay 36 ka mid ahaa shaqaalihii markii hore aanan aaminsanayn in xamar loo soo guuray, oo xamar u soo guuray oo shaqada halkan ka waday. Juun 8-keedii 2018 waxaan si permanent ah joogta ah u soo xirnay xafiiskii Nairobi ee laga maamulayay hawada.
Sidoo kale maareeyaha hay-adda duulista rayidka Axmed Macalin Xasan ayaa ka warbixiyay inay daahfur ku sameeyeen qalab casri ah oo awood siinaya hawada Soomaaliya, isagoo intaasina ku daray inay labalaabi doonaan lacagaha laga qaado diyaaradaha isticmaala hawada Soomaaliya.
Hawooyinka adduunka waxaa lagu cabiraa A ilaa G. G waa meesha ugu hooseysa, A-na waa meesha ugu sarreysa. Marka hawada Soomaaliya waxay ahayd G, marka waxaan go'aansanay maadaama ay dowladdii iska lahayd hawada gacanteeda ku soo wareegtay inaan G ka dhaqaajino oo aan A geyno. Qalabka aan maanta arkayseen oo gudaha ku jiray waa qalabkii awoodsiin lahaa in hawada Soomaaliya ay ka tagto G oo ay tagto A. Micnaheedu ay tahay hawada Soomaaliya lacagtii ugu yareed adduunka ayaa laga qaadayay diyuuradaha mara. Diyuuradii waxay ku maraysay $275 bishii. Waxaana soo geli jirtay dakhli ah $2 million ayaa bishii soo geli jirtay. Qalabkan maanta aan rakibanay oo uu ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka xariga ka jaray wuxuu awoodsiinayaa hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed inay hawada Soomaaliya ka dhigto adeega ka baxa class A oo ah diyuuradaha lacagta laga qaadi doona inay labalaabmi doonto sanad bishiina aan soo saari doono 4 milyan iyo wax ka badan marka insha Allah ta'ala qalbku muhiimadaasi uu leeyahay
ugu dambeyntii maareeyaha hay'adda dawladda rayidka ayaa hoosta ka xariiqay in sharciga dawladda rayidka ee ay horey labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo aan saxiyeen madaxweynuhuna saxiixay uu soo dadajiyay in hay'adda ay taarga siiso diyaaradaha isla markaana ay bixiso markii ugu horeysay leysanada duuliyasha diyaaradaha
hay'adda dawladda rayidka Soomaaliyeed waligeed intii xurriyadii jirtay man noqon heerka ay maanta joogto macnaheedu yahay shardi dhameystiran iyo head authority oo lamida civil aviation caalamka jira ma ay noqon maanta madaxweynaha Soomaaliya wuxuu saxiixay sharciga hay'adda kaasoo hay'adda awoodsiinaya inay taargad dawladeed bixiso in laysan la siiyo baylada dawladaha wada injineerada dawladaha dayactir laysan la siiyo garoomada Soomaaliya oo midkood uusan haysan shahaadada uu ku shaqeeyo in hay'addu hadda bixin karto sidoo kale nimanka dayuuradaha hagaya iyo injineerada qalabka dayuuradaha lagu haga farsameeya iyaguna laysan ma lahayn maanta hay'adda dawladda rayidka Soomaaliyeed waxay bixin kartaa laysankaas dhammaantood waxay haysteen laysan ajaaniba kii hawada ayuu ka baxay laysan Soomaali ay bixinayso ayaana maanta laga bilowday noo bilowday waxaana ina awoodsiiyey sharciga uu madaxweynuhu saxiixay labada aqal ee baarlamaanku ay meel mariyeen
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
جراد عبد الساق جراد توفي او خسغن بوهد لأي يقوب باقي إن لجوجيو دقال بلاد كسعونا يدقان كهورو فردي اي دقمد بوهد لأي هل كاسي او اي كود دقال لما يان مليش يو دقان كأه ورياه فيو اي اي لاس عانود عبد الكريم أولول اي جراد كوري سيد دال كجوجين تعولاد داسي
أدارو خير العقسي عبد الكريم او هورو فردي فلي عنو هده مجشو ببوهد لانشو وانا وقتي هوري حبلا كدعي وانو قلي fasaaraha ka dhacay iyo xaqiiqii ma aqal laakiin ka dhacay ba warkii ugu soo gaaraya halkan lafteedana waxba ka dhacay waa dadka haya shalay marka waxaan aniga hadalkaygu u yahay oo daaran yahay alaab kasta nabad ba ka dambaysa Soomaali haddaynu nahay kori weynay waliba dadka deegaanadana runtii aad iyo aad baan u aragtay islaahay wadadii saxda ahayd oo ka baysay marka waxaan leenahay alaab kasta nabad ba ka dambaysa idinku heshiin doona qasaaru marba meesha inta marka uu marayo boo ugu sahlan yahay waxaan la dhacay lugaha shaqeeyo inamada yareer ee qoryaha shaqeeyaysan inoo talinin wax garadku ha taliyo aqligu ha taliyo aynu isqabsano aynu isxakamayno waxba ma kala nihin dadku isku mid weeye ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala dadka iyo maatada iyo caruurta barakicinina dagaalkaas iyo xumaantaas hala joojiyaan leenahay dadka khaladka wadan hala qabto oo dadka caqliga ha qabto taas baan ku talin lahay
waxyaabaha colaadan isalka ku haysa maxay tahay dhowr jeer ayay soo noqnoqotay oo ka dhaqan ahaan aad gasheen
waxaan u malaynayaa anigu waxa cad uun baan dee sheegi karaa wixii qarsoonidaahay baan garanay iska aanooyin kama madna aanooyin ayay u badan tahay runtii tabashooyin kale oo deegaan iyo waxaana waa dhici karta laakiinse rasmiga anigu anugahay wax weeye waa uun tabashooyin waa uun aanaysi weeye aanaysi waxaan la yidhaahdo qof baa la dilay qof kale ha loo dilo wax noocaas uun runtii weeye waliba inta anugahay labada beeloodba dadkooda wax garadkaa runtii aad iyo aad bay wanaag badan u sameeyeen waxaad moodaa inay uun xakamayn kari waayeen inan yaroo keligii oo habeentii iska guureeyo qof dilayay xakamayn kari waayeen sida aan ogahay labada beeloodba dad badan oo wax garad iyo culimo iyo mutacalimiin iyo ina wanaag badan ku jiraan baan runtii ka warhayaa marka inanka yar ee gudisaya ee hadhow dadka kusoo dhex noqonaya ayuun baa runtii in la qabto lagu guuleysan waayey
waan ayaa jirtay Galal Cabdirsaaq aad ku jirteen oo xaaladani nasal u ahayd dad badan ayaa gacanta ku hayay bal ka waran nabadayntii lagu jiray iyo waxa hadda keenay in dagaalkani uu bilowdo
ayaroo khayr allah ku soo arun aad baa loo shaqeeyay runtii waa la soo gurmaday Garaal Mukhtaar iyo saad ogtahay iyo odayaal sheer warwood iyo aad bay boohooda aad baa loo gurmaday aadna waa loo shaqeeyey wadasid baa la xilxiray dad baa qabsoomay oo maxay ahaytoy waa dadkii aad baa dhahta qoladii wax geysatay wax gaadheen laftooda ugu dhegna gulaatay waad ogtahay wixii waa la qaaday askartii iyo wixii iyo waa la kala xaliyay hadda waxaaba la filayay runtii in loo gudbo caqabad dhinaca kale waxaan warkaan haynay ahaa in nimankii la soo qabto oo wax beele soo qabto ma garanayo haddii ay runtii kuma sheegi karo waxa wax soo cusboonaysiin laakiin arrintii inay yar degtay oo meeshii aan raacaysay oo gudiyadii iyo dadkii soo gurmaday faraxsanaayeen oo inay wax u qabsoomeen filayeen ayay runtii ahayd marka
maadaama nabadda ay ka shaqeeyaan dhaqanka iyo waxgaradka doorka la gudboonay muxuu yahay sidii colaadaasi loo joojin lahaa mar daban ayna deegaanka ugu soo noqon lahayn dadka ku dhageysanaya aad u sheegi lahayd
waxyaalaha wax lagu qabto waxna waxay nidaam dowli ah weeye oo qof kastoo dembi gala in dembigiisa lagu qaado ka waxbira la qabto ka odayga caawiya la qabto ka gabadha caawisa la qabto oo waa nidaam dowli ah weeye midna waa nidaamka odayaasha oo odayaashu waa inay wax wanaagsan soo jeediyaan dabadna la qaato weeye marka aragtida aan qabo waxa weeye dadku waa inay ismaqlaan runtii waxa maanta aan qaban karno waxa weeye inaan wanaag isu sheegno inaan wanaag isu qabsoonno inaan wixii hore ku cibro qaadano innaka inagu dhacay cid kale iska da innaga lafteena wixii inagu dhacay inaan ku cibro qaadano annaka waxaan hadda soo jeedinaa waxa weeye waa idiin baaqaynaa wanaag baan idinku baaqaynaa waxaad dilaysaa naftiinni iyo caruurtiinni iyo ehelkiin waa inaad joojisaan saas weyaada
al-shabaab ayaa sheegtay inay dileen xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle xildhibaanka ayaa la sheegay inuu la socday baabuur uu kasoo raacay magaalada jowhar isagoo ku socday magaalada muqdisho xildhibaankan ayaa ilo kala duwan magaciisa waxay ku sheegeen maxamed maxamuud xuurshee xuseen xasan dhaqane ayaa wararkii dilkan uga waramay haaruun macruuf
haaruun waa mahadsan tahay saaki saacadihii hore ayaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle waxaa gaari uu saarnaa lagala degay meel duleedka ka ah degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe xildhibaanka waxa uu ka yimid magaalada muqdisho ayuu kusii jeeday waxa uu ka yimid magaalada jowhar baabuur rakaab ayuu saarnaa waxaa loogala degay meel duleedka ka ah degmada balcad asagoo nool ay qaateen kooxihii gaariga kala degay waxaana ay ku dileen meel la yidhaahdo yaaqle oo ilaa 16 kilomitr u jirta wadada laamiga ah oo dhinaca bariga ka xig
waa gartay dilkan waxaa sheegtay ururka al-shabaab marka bal wax yar waxaad ka sheegtaa dilka iyo sida u dhacay iyo sida loogala degay baabuurka haddii aad wax macluumaada ka hesha
ila deegaanka ku sugan waxa ay v o a u sheegeen in xildhibaanka uu baabuur rakaaba soo raacay saaki saacadihii hore degmada jowhar uu kasoo dhaqaaqay laakiin marka uu marayo meel balcad u muuqato oo dhinaca waqooyiga ka xigta ayaa kooxo hubaysan ay gaarigii istaajiyeen waxay kala degeen xildhibaankii gaarigii iyo rakaabkii kalena way sii daayeen oo waa ay fasaxeen laakiin xildhibaankii keliya ayay qaateen oo xildhibaanku waxa uu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle maxamed maxamuud xuurshe siyaada lagu naanaysi jiray wuxuu ahaa nin oday ah oo xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka ka tirsan in muddo ahna waa uu ka mid ahaa oo ma ahan xildhibaanada gadaal uga biiray
waa gartay mas-uuliyiinta deegaanka haddii aad la xiriirtay kuwa gobolka siday u arkaan dilkan
wasiir dowlaha madaxtooyada hirshabeelle oo aan waqti aan sidaa u fogeyn aan la hadlay waxa uu ii sheegay in ay shir degdeg ah ka leeyihiin arrintaasi wasiirada ku sugan magaalada beledweyne iyo madaxweynaha hirshabeelle arrintaasna ay rabaan inay war ka soo saaraan laakiin ay aad uga xun yihiin dilka loo geystay xildhibaanka waxa uu sheegay in marka ay kulankooda soo dhammaystaan ay saxaafadda la hadli doonaan
waa gar su-aashay ugu dambaysa goobta xildhibaankan laga afduubtay laguna dilay ugu dambeyn waa deegaan ay weeraro badan ka dhacaan marka maxaa tallaabooyin dhinaca amniga mas-uuliyiintu sheegeen inay qaadayaan
haruun dadka degmada balcad oo aan la hadlay saaki waxay sheegeen in wadada u dhexaysa balcad iyo jowhar dhacdooyinka ka dhacaya ay soo laablaabteen laakiin weli ma muuqato mid wax laga qabtay oo xaaladdu waxba iskama bedel
xuseen xasan dhaqane ayuu kaasi ahaa haaruun ayuu warramay kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo jacfar kuukay
kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Dhowaanayaa Soomaaliya waxaa loo doortay inay ka mid noqoto guddoomiye ku xigeenada guddoonka golaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. Ninjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ambaasadar Abuukar Daahir Cusmaan Baale ayaa noqonaya mid ka mid a 12-ka guddoomiye ku xigeen ee uu leeyahay guddoonka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Haddaba booskaasi Soomaaliya muxuu uga dhigan yahay? Waa samaxay howlaha ugu muhiimsan ee uu guddoonku qaban doono? Qodobkaasi ayuu ku saabsan yahay barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha, waxaana ku marti ah ambaasadar Abuukar Daahir Cusmaan Baale oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. Mudane Baale, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee idaacadda V O A.
Waa mahadsan tahay wadawahay adigii bahda V O A-da. Waadinkaga mahadcelinaa fursada aan siisan oo aan idinku kula hadlayn insha Allah.
Aad baad u mahadsan tahay. Ugu horreyntii waxaan rabaa inaan ku bilaabo su'aal guud oo ah Soomaaliya xilliga hadda lagu jiro saaxada dawliga ah ama caalamiga ah heer noocee bay kaga jirtaa? Waxaad joogtaa xafiiskii Soomaaliya qaramada midoobay, ergadii Soomaaliya ee qaramada midoobay baad madax u tahay. Soomaaliya halkee bay hadda kaga jirtaa saaxada dunida?
Marka hore waxaan idin salaamay dhammaan adiga baada V O A iyo dhageystayaasha V O A-da oo dhan. Waxaan rabaa inaan kuu sheego Soomaaliya waxay ku soo biirtay qaramada midoobay bishii September ee sanadkii 1960-kii. Tani markiina waxay ka ahayd xubin ka tirsan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa. Waxay soo martay Soomaaliya heerar kala gedisan oo runtii iyadoo 3 sano kali sanadkii 1963-dii ayay noqotay madaxweyne ku xigeenkii golaha guud ee qaramada midoobay oo loo yaqaano Vice President of General Assembly. Markaas safiirkii noo joogay Xasan Nuur Cilmi oo meeshaas noqday. Soomaaliyana waxay ahayd dowlad runtii ilaa burburkii ka dhaco 1990-kii ahayd dowlad mar walba u taagan difaaca wadamada danyarta ah iyo wadamadii ku jiray waqtigii isticmaarka. Taas waxaa daliil u ah Soomaaliya waxay ka mid noqotay wadamadii aas-aasayaashii wax ka aas-aasay ururka Islaamka OIC-da. Sidoo kale waxay aas-aasayaashii ay ka tirsaneed ururkii la dhahay NAM oo Non-Allied Movement oo ahaa ururkii dhexdhexaadka ahaa oo markii adduunka isku haysteen Warsaw iyo NATO urur dhexdhexaad ahaa ayay Soomaaliya waxay ka ahayd dadkii wax ka aas-aasay. Soomaaliya waxay soo martay marka marxalada kala gedisan oo dagaalkii sokeeyo oo noocyo kala gedisan ah iyo waqti ku meel gaar ah. Soomaaliya waxay noqotay dowlad la aqoonsan yahay oo rasmi ah sanadkii 2012-kii. Intii ka dambeysana Soomaaliya sumcadeeda oo qaramada midoobay waa soo kacaysay waana soo noolaanaysay. Haddana waxaan kugu bishaareynaa oo kuu sheegaa not only ma aha keliya madaxweynaha ku xigeenka keliya aan ku guuleysanay, waxaan 2017-kii kaambeyn xoog lala galnay madaxweynaha maxkamada ICJ International Court of Justice waxaa layidhaahdaa Cabdiljaaj Cabdulqawi oo runtii qof Soomaali ah, qof Soomaali aan dhihina waxaan dhihi karaa qof credentialska uu leeyahay leh adduunka oo dhan inuu aad ugu yaryahay ayna sharaf ii ahayd aniga iyo tiimkeygii inaan kala shaqeyno re-electionkiisii. Sidoo kale 2018-kiina inaan ku biirnay iyadana aan ku noqono xubin guddiga muqaabilsan xuquuqda aadanaha qaramada midoobay oo loo yaqaano Human Rights Council oo fadhigeeda yahay Geneva, laakiin electionkeeda iyo kaambeynkeeda aan ka galnay magaalada New York. Maantana aan ku guuleysanay madaxweyne ku xigeenkii guddiga guud ee qaramada
howlo badan baa marka aad halkaas aad ka wadaan amaba aad ka wadaa adiga iyo ergada aad hogaamineyso. Si kooban marka mudane, waxaan jeclahay bal in aad dhageystayaasha u faahfaahiso in Soomaaliya ay ka mid noqoto ku xigeenada guddoomiyaha golaha loo dhan yahay amaba golaha guud ee qaramada midoobay. Maxay uga dhigan tahay, maxay ku soo kordhinaysaa Soomaaliya arrintan?
Waa mahadsan tahay su'aal muhiim u ah madaxweyne ku xigeenka. Waxay Soomaaliya ku soo kordhinaysaa horta marka ugu horeyso magacii Soomaaliya oo ummadda Soomaaliyeed ee horta waxay u soo qaadaysaa kor. Ta kale golaha guud ee qaramada midoobay waa meesha loo dhanyahay oo 193 wadan oo adduunka oo ay ka tirsan yihiin ay xubin ka wada yihiin. Marka wax allaale wixii adduunka ka jiro ama dhibaato ah ama soo kordho waa meesha ay imaanayaan oo looga wada hadlayo guddiyada hoos yimaado guddiga guud. Taasoo waxay siinaysaa Soomaaliya inay wadamo badan oo hadda aana xiriir saas naga dhexaynin xiriir nala soo yeeshaan ayagoo danaynayo inay naga dhaabiciyaan howlaha ay ku jiraan iyo dhibaatooyin ka jiro. Haddaan gaar ahaan si gaar ah kugu sheego waxyaabaha ay qasab noqonaysa inay nagala soo xiriiro aan u yeelanaynana awood inaan tala ka dhiibanno kana qayb galno haddii ay noqoto codayn, waxaa ka mid ah arrimaha ka taagan Bariga Dhexe, waxaa kaloo ka mid ah arrimaha hadda ka taagan Liibiya, arrimaha ka taagan Yemen, arrimaha ka taagan Afrika, Afrikada Dhexe, meelo badan oo adduunida dhibaatooyin ka jiro Venezuela. Howlaha jiro dhan waxay noqonaysaa meel dowladda Soomaaliya ergadeeda u joogta New York iyo wasaaradeeda arrimaha difaaca loo soo doonto, laga soo loobi gareeyo oo la weydiiyo inaan taageerno howlo kala socda. Marka taas waxay sahlaysaa horta adduunida waxa ka socdo dhan inaan u yeelano, aan khibrad ka yeelano, aan taasna ku apply gareyno, haddana aan ku celinno khibradii annagana soo martay burburkii iyo argagixisada iyo sida loola dagaalamay sida waxyihiinna aan dhiha aan dadka tusino aan noqoda liidna nasiiso. Marka waa opportunity runtii aad u fiican booska aan taagannahay maanta.
Waxaan jeclahay in aan dhegeystaha ugu horeeya aan fursad siiyo. Fadlan magacaagii halkaad joogto ku bilow, kadibna ugu dir su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso. Waxaan filayaa inuu Nairobi joogo dhegeystahan. Isku day inaad weydiiso su-aasha aad danaynayso danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay. Abuukar Baale.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Xuseen Gaxnuug.
Waalaykum asalaam.
Oo jooga magaalada Nairobi. Mar kowaad waan salaamayaa safiirkeena ambasada Abuukar Baale. Waxaan leeyahay in hambalyo xilka cusub ee lagu doortay iyo shaqada wanaagsan ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed u haysa ilaahay kula garab galo. Su-aal yar baan jeclaan lahaa inaan safiirka weydiiyo. Saacadu safiir, shaqada cusub ee hadda dalka Soomaaliya aad ku mataleyso jimciyadda qurmaha midoobay, sidee looga faa'iideyn karaa in loogu loobi gareeyo dadaaladii socday ee lagu doonayay in cunaqabateynta hubka dalka looga qaado? Mase noqon kartaa boos ama jago cod saxa leh oo ama voice leh oo doodeeda iyo loobigeedu dhalin karo in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka? Su-aashaas saan jeclaan lahaa inaan weydiiyo safiirka. Aad baan u salaamayaa
waa maasanta Xuseen. I think su-aasha waa su-aal fiican. Sideedana waxaan ku sheegaa dowladda Soomaaliya iyo ergada joogta New York waa ka go'an tahay in arrintan munaqabateynta sida ugu dhibka ugu sahlan uguna dhow in Soomaaliya looga qaado. Laakiin waa iska garan kartaa bureaucracy-ga organization la mid ah sida kan United Nations oo kale oo saa u weyn. Wax sahlan ma ahaanayso, laakiin dadaalku waa socdaa. Booskan hadda naloo magacaabay, booskana runtii waxaa loo magacaabay dowladda Soomaaliya, maadaama anigan dowladda matalaya ayaan kursiga ku fadhiisanayaa. Laakiin cidda ku guuleysatay waa ummadda Soomaaliyeed. Madaxweyne ku-xigeennimada waxayna siinaysaa saan hore u sheegay wax la yidhaahdo awood siyaasadeed oo wadamada kalento annaga noogu imaanayo inay arrimo ayaga leeyihiin annagan aan oga loobi garayno. Marka waxayna siinaysaa waxaan aaminsanahay inayna siinayso opportunity aan arrimahaas iyo arrimaha cunaqabateynta keliya ma aha, iyo sideedaba sida Soomaaliya loola dhaqmo ee qaramada midoobay iyo organizationska ka tirsan ee ula dhaqmaan sidan wax uga bedeli lahayn oo loo soo celin lahaa sumcadii iyo magacii Soomaaliya ay ku lahayd adduunyada.
Way aad baad u mahadsan tahay. Waxaan u gudbaynaa dhegeystaha kale oo isagana aan filayo inuu joogo Afrika meel ka tirsan. Fadlan magacaagii halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso danjiraha.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa ku salaamay daadiyaha barnaamijka Jacfar Kukay iyo danjire Abuukar Usmaan Abuukar Baale. danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ama ergada qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan madaxooda ee danjiraha Bukar aad baan u salaamayaa. Marka hore waa ugu hambalyeynayaa xilka loo doortay ee ah inuu ka mid noqdo madaxweynaha xigeenada ee golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay kulankooda ama kalfadhigooda 2020-2021. Waana danjire bacda salaan iyo hambalyo xandaalaha inaan ku weydiiyo waxaan ognahay in xilkan markii ugu horreysay oo qof Soomaaliya ama jamhuuriyadda Soomaaliya ay kasoo dhex muuqato waaye ilaa iyo markii la aasaasay qaramada midoobay 1946 marka ama kulankii ugu horreeyay 1946 dhacay. Waana danjire Soomaaliya maxay kaga dhigan tahay xilkan si la mid ah waxaan ognahay xilal madaxweyneyaal madaxweyne xigeen Afrikaana oo badan oo ilaa shan gaarayo Maali iyo Togo ay ka mid yihiin inay kugula jiraan sessionkan. Marka waxaad isleedahay waad kaga gaar noqon kartaa ama waxbaad kusoo kordhin kartaa marka laga shidaal qaato danjiraha Turkiga ee isaguna madaxweynaha sanadkan inuu noqdo qaramada midoobay ama shirbidoonkeeda qaramada midoobay inuu sanadkan noqdo. Marka Soomaaliya maxay kaga dhigantaa arintan? Maxaad isleedahay waad kaga duwanaan kartaan madaxda asaagiina ee golaha idinla fadhida ee madaxweyne xigeenada 2020-ka ee aad ka mid ka tahay? Aad baad u mahadsan tahay wasiir Safir.
Aad u mahadsan tahay, waa su'aal aad u fiican. Waana u mahadsan tahay su'aashaada, sida fiican waad u qeexday su'aasha. Hal yaraan ku noqon lahaa kaliya ma aha markii ugu horreysay, ma aha waa markii ugu horreysay muddo 33 sano ah. Laakiin ka hor sidaan daaytina sheegay, saddex jeer baan noqonay meeshii afar qof oo aan iga horreysana oo safiirra ahaana waxay soo noqdeen madaxweyne ku xigeen ay soo noqdeen. Sideedana howlaha ka socdo qaramada midoobay dhan waxay hoos tagaan lix guddi, lixda guddina waxay hoos yimaadaan General Assembly-ga oo aan ka noqonayna madaxweyne. Lixdana waa ka qayb lixda guddina waa ka qayb galayna waxa la yidhaahdaa committees-ka la dhaho, committee walbana meel gaar ah iyo howlo gaar ay qabato. Kulna kama noqonayna midna waxay u badan tahay inaan ka noqon doono chair. Marka waxay soo celinaysaa magacii Soomaaliya, waxay ku soo celinaysaa caalamka. Aadana kaaga mahadcelinaa clarification-ka iyo su'aalaha soo weydiisay.
Fadlan soo dhawow barnaamijka waad la socotaa. Wixii su'aalaha aad u qabto ama tala ah waad barnaamijka ku dareyso ambassador Abuukar Baale waa barnaamijka marti ku ah oo ah danjiraha Soomaaliya qaramada midoobay u fadhiya. Soo dhawow.
Assalaamu calaykum. Jacfur waa mahadsan tahay. Waxaan salaamayaa adiga iyo ambassadorka baad ii salaamayaa. Aniga laba su'aal ayaan rabay inaan weydiiyo danjiraha. Midda koowaad waxa waaye barnaamijkan oo hadda ka dhawaajay ah in Soomaaliya ay ku guuleysatay madaxweyne ku xigeenka, labaad ku xigeenka guddiga golaha ammaanka. Marka golaha guud sida saxda sida jirta waxwaaye inta badan dadka Soomaalida ma fahamsan oo macnaha ay ka dhigan tahay xubintaas. Dad badan oo waxaan arkay u fahmay in maxaa la dhahaa Soomaaliya keligeed ay kursiga ku fadhiso. Marka xarabay marka hore in aan weydiiyo ambassadorka in uu dadka Soomaaliyeed horta uu fahansiiyo kursiga waxa uu yahay iyo in dad wadamo kale ay meesha kula jiraan oo keliya anagu aanan ahayn meesha inaan maxaa la dhahaa kanahay ku-xigeenka. Taas mid waaye. Midda ugu kale aan rabay su-aasha waxa waaye xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka. Inta badan maxaa la dhahaa ambassadorka waxaan ku arkay fiidiyowal badan iyo qoraallo badan ba isaga oo dacwad ka gudbinaya Imaaraadka oo runtii sheegaya inay violation ku sameysay madax banaanida Soomaaliya oo ay siyaasadda arrimaha gudaha Soomaaliya in badan soo faragashatay. Taas cagsigeeda baarlamaanka Soomaaliya iyo markaa fiirisid 2017-kii ayay wax ka soo saareen motion madaxweynaha Soomaaliya loo gudbiyay. Marka xarabay inaan weydiiyo ambassadorka in maxaa la dhahaa qaramada midoobay inaan dacwad ka geyno Imaaraadka madaxweynihiina uusan weli motion-kii loo gudbiyay uusan saxiixin. Taas soo ma dhalinayso markaas contradiction siyaasadda Soomaaliya ee gudaha iyo maxaa la dhahaa qaramada midoobay gudaheedaba in xaggana xiriirkii uu si caadi oo normal ka yahay gudaha Soomaaliya iyo Imaaraadka. Marka qaramada midoobay la tagana aan maxaa la dhahaa ambassadorka oo maalin kasto دعوت أو مركز أدونك أو دعوت إن الصومالية إن إماراتك أو فرحك على بحث سياسة إن جودها الصومالية وما سنتين.
وما سنتها بشير جواب تدقي سو أي أمباس درس سؤال
بشير وما سنتها سؤال شكو أدورت إن زواصة شكتي إن لعنك وحيقينك وحيكت لغانتهاي إن الصومالية أي كمدتهاي دور مدحوينك وحيقين oo golaha guud ee qaramada midoobay laakiin macnaheedu ay tahay Soomaaliya inay tahay maqam ay tixsanayseen u soo halgantay election u soo gashay kana soo guuleysatay dad kale inta booska u tartamay macnaheedu ma hadii ay halka badan yahay mad diminishkareenayso value-gi madaxweyne ku xigeenka hoos u madigayso qiimi hoos u madigayso marka waxaan nahay madaxweyne ku xigeen madaxweyne ku xigeenkaasna waxay siinaysaa Soomaaliya mar saddexaad ku soo celiyo waxay siinaysaa maqam ay Soomaaliya oo qayb qaadato dhamaan issues-ka ka jira adduunweynaha ama han noqoto argagixiso ama han noqoto dagaal ama han noqoto wadamo isticmaal ku jiro ama han noqoto hata budget-ka iyo financing-ka maxalliyada budget-ka imaaliyada ee qaramada midoobay ama han noqoto sida humanitarian-ka meelaha dadka asfarka ka dhacdo go'aamada ay ka qaadanayso qaramada midoobay ama han noqoto dagaalada wadamada qarqood dhaxmaro iyo sida loo xalin karo dacwooyinka imaanaya Soomaaliya waxay siinaysaa marka awood ay dhamaan howlahaas jiro dhan ay horta uga warqabto ogaatana sida wax u socdaan ayna ka qaadato go'aamo cadcad saasta ay sameysay inay xiriirkeedii adduunka ay la lahayd iyo maqaamkii Soomaaliya dowlad adduunka ku lahayd dib u soo celinayso su'aasha kale ee labaad
ka intaan u gudbin ma noo sheegi kartaa tirada aad ku tihiin gudoomiyaha ku xigeenada gudoonka golaha guud ee qaramada midoobay
oo nambarkan kor ka ma xasuusta laakiin region walba waxa matalo number oo madaxweyne ku xigeenayaal hadda Afrika kale waxaan nahay shan madaxweyne ku xigeen oo mid walbana region gaar ah oo ka socdo laakiin waxay na siinaysaa
sida bariga iyo galbeedka iyo bartamaha oo kale
marka waxay ku siinaysaa awood dhamaan dadkaas ee u wada shaqeeyaan sidii waxa la yiraahdo board of directors amal oo ninkii madaxweynahan u yahay madax laakiin howlaha socdo oo aad u farabadan darteed ayaa loo badiyay madaxweyne ku xigeenada su'aasha labaad oo weydiiyay waxay tahay wax kala gedisan oo kala socdo oo aan isku fikir ahayn male mishinka ama ergada Soomaaliyeed ee joogto New York wax allaale wixii ay New York ka qabanayso oo shaqo ah waa shaqo loo idmaday ee u idmatay wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibaddana waxay ku shaqeysaa policy qeexan oo cad ay dejisay dowladda Soomaaliyeed ee markaas jirto marka wax aniga isqalaafsan ma aqaano oo aan aniga meeshaan ka sheegno xamarna ka gedisan marka policy-geena waa policy cad mana rabo wax specific oo wadamo gaar ah madama diplomatic issues ay yihiin ee dowladana already ku jirto hadalla badan ay socdaan ma rabo inaan wax gaar ah meeshaan oo details ah meeshaan oo hadalka waxaan ii sheegaa mishinkeena shaqada uu hayo waa shaqo uu hayo dowladda Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed wax allaale waxaan meeshaan ka sameeyna New Yorkna waa arrimo inoo qeexeen noona cadeysay wasaaraddeena arrimaha dibadda oo hogaamiya wasiirka ahna policy-ga foreign policy-ga ama siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya taas ayna ku dhisan tahay keliya ee wax kala socdo aniga war umahay waana ku maasan tahay
waa maasan tahay Bashiir ma maasan yahay hadday waxa ku jirtay hadalkaaga howlaha ugu muhiimsan guddigiinu uu qaban doono ama waajihi doono inay noqon doonaan ee kuwa bariga dhexe waxaan la soconaa dawladda Turkiga oo kale oo hadda gudoonka ah Soomaaliya oo gudoomiyaha ku xigeenadii kamid ah in aanay isku fiicnayn wadamo waaweyn oo bariga dhexe ku yaala Turkiga oo kale markaan soo qaato Masar iyo Saudiga iyo Imaaraadka aad bay uga soo horjeedaan howlaha hadda uu qabanayana waxaad noo sheegtay in bariga dhexe ay kamid tahay arinta sidee la isku qabatsiinaya
markaan leeyahay wax specific ah oo hadda oo agenda ah oo noo tagsan weli agendii lama dejin xilkii waxa weli lama wareegin laakiin waxaan ka wada keliya golaha guud ee qaramada midoobay dhammaan adduunyada dhibaatooyinka ka jiro iyo ama ha noqoto mid siyaasadeed waa meesha ay imaanayaan oo looga wada hadlayo hadda kuma sheegi karo wax specific ah وأجندة أه وأجندة نوجد الغلبة حلك لما وري مركا حلك لا وريجنا أي على بروتيرس جرينا أجندة هنا لصمينا
مجرى مركا لقى صوت تجو حيرات هوبك سومالي صارن هذا الدون يو أما دولة دو أي كدة دالي سو إن لقى قادو مركا لقى صوت تجو مجرى وح كلا أما قطب كلا وين وادسله ده هذا سومالي قرمدة مدوبي أيو وحرينه
How just a couple of Laura remote, one mid to her to a midas in on a Palatenta, Tankala, Arima, Lehrida, Brad Badetka, or Agenda Security Council tomorrow, Loso Cabo, and I had an Amisanai, Brad Badet in Odamade, like in Baden in La Halu Filai or Ejina Wadirado, unregulated. illegal kalumeysiga sharci ahayn ina badan ay ka socoto marka howlahaas oo dhan waxay noqonaysaa howl aan uga faa'iideysan karno ta kalento in howlaha la xiriiro Amazon iyo sponsorinteeda iyo dib u dhiska ciidanka Soomaaliyeed oo la wareegi lahaa waxa la yiraahdo transition plan ta oo aha ciidan Soomaaliyeed la dhiso ciidankaana la yareeyo ayadana shirkadu waxay noqonaysaa hab aan uga faa'iidi karno aan arimaha aan ku socodsiin karno in UN-ka sida dawladda Soomaaliya iyo umada Soomaaliyeed wax u raadaan
ugu dambeyntii mudane ambassador waxaad ka dhawaajisay oo aan anagana la soconay in olole xoogan aad u gasheen oo adiguba aad hormuud ka ahayd in Cabdul Qawi loo doorto gudoomiyaha maxkamada caalamiga waqtigiisa waa gabagabo uu dhamaanaya kiiskii badda Soomaaliyana maxkamada buu yaala dadka qaar ba aaminsan dib u dhigistay falaha badnayd ee dhinaca Kenya ka imaneysay ujeedada laga lahaa in ay ahaayeen in lala sugo inta Cabdul Qawi uu ka tagayo xafiiska marka Cabdul Qawi waqtigiisa uu dhamaado ma jirtaa cid kale oo miiska idin saaran oo sidii markii horeba aad olole u galeysaan oo aad doonaysaan in aad geysaan halka
جيش عبد القوي وقتي يسمى دمانا ايو وحكا دمانا ايو وقتي او مدحوينها كي اي ماشا
ووقتي قدو
هو سقال سنو ماشا وقتي الله دورتي اللا بسنا كليون هتا ماشا جوغا مرخي جوغا تاكلانتو حيني شايدتك وحينا فهم سنين جيش عبد القوي وجاج respected international judge او ادونكو لن اي امسين وانين professional الى ما اها ارن وارمها نسعوضو inuu si waxa sida ay yihiin sharci sidoo
yahay
inuuna marna inuuna waxba u sameeyneen takanaadka judges commission joog waa 16 judge dib u dhigana ugu dambeeyayna aniga waxaan aaminsanahay inaanan ahayn dib u dhig ku xiran maxkamadda maadaama maxkamadda arrinta COVID-19 ee dadka soo food saartay waxaan ogahay kulli aniga ma aqaan detailska gudaha laakiin waxaan ogahay UN ko dhan alaya la xiray oo ilaa hadda xiran oo September shirka dhigilaha oo General Assembly wadan oo face to face ka la daajiyay marka waxa sheegay COVID-19 kaliya ayaa arinta dib u dhacan dambe keentay laakiin ilama aha in wax la xiriiro ama judge-ka ama maxkamada la xiriiro inay tahay waxaan ku rajaynaynaa markii maxkamada geedka la keeno inaan oga guuleysan doono insha Allah
aad baan kugu mahadnaqayaa mudane ambassador intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena wicitaanka dhageysaha ee todobaadkan waxa martii ugu ahaa waan u mahadnaqayaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ambassador Abuukar Daahir Cusmaan Baale dhageystayaashii su'aalaha weydiiyay iyo kuwii nala soo xiriiray oo ay u suurtageli weysayba waan u mahadnaqayaa adinkana dhageystigiina waad ku mahadsan tihiin tan iyo kulantii dambe waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillaah
wasaaradda beeraha ee maamulka Jubaland iyo hay'adda iskaashiga dhanka horumarinta dhaqaalaha ee dalka Jarmalka ayaa qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadaha magaalada Kismaayo waxay ka caawinayaan sidii ay guryahooda ugu beeran lahaayeen dalagyada iidaanka ah iyo qudaarta ay u badan yihiin dadka la caawinayo oo u badan qaxootigii dhawaan dalka dib ugu soo laabtay iyo dad barakacayaal ah ayaa looga gun leeyahay sidii loogu wacyigelin lahaa inay beeraha beertaan oo ay wax soo saartaan Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi
barnaamijkan oo ah guri cunto ku beerasho ayaa looga gol leeyahay sidii ay dadka iyagoo guryahooda jooga ay u beeran lahaayeen isla markaana ay u soo saaran lahaayeen iidaanka ama qudaarta ay cuntada ku karsanayaan waxaana barnaamijkan maamulka Jubaland ka taageeraysa hay'adda iskaashiga dhanka horumarinta dhaqaalaha ee dawladda Jarmalka ee loo soo gaabiyo GIZ qoysaska laga taageerayo sida wax loo beerto oo u badan qoysaskii qaxooti oo ku ahaa dalka Kenya ee dhawaan dalka dib ugu soo laabtay iyo sidoo kale qoysas kale oo barakacyaal ah isla markaana ku nool xaafadaha Midnimo iyo Madina ee magaalada Kismaayo ayaa waxa markii hore la siiyay tababar ku aadan sida ay guryahooda beer ugu beeran karaan halkaasoo marka ay beertaan ay kala soo bixi karaan qudaarta ay u baahan yihiin dadkan ayaa waxa sidoo kale la siiyay agabka wax lagu beero iyo abuurkiisa Amina Umar oo kamid ah dadka xirfadan la baray oo sheegaysa in markii hore aysan garaneynin sida wax loo beero balse hadda ay baratay sida beer ay daarada gurigeeda ugu beeran karto inkastoo Amina ay sheegayso inay jirto dhibaato kale oo caqabad ku ah inay wax beertaan taasoo ah dhibaato dadkaasi ka haysta dhanka helida biyaha ay u baahan yihiin oo aanan ka jirin xaafadahooda
Daan magacaygu waa Amina Umar waxa kamid ah ka faa'iideystayaal ka macna ka faa'iideysteen sida loo beero beer guriyeed adigoo aanan isdibin raadinina dhul weyn ah wax ku beertid waxna aad ka soo saaratid gurigaaga dhexdiisa tababarkaas waxa soo qaadanay muddo 6 bari ah ilaa iyo 6 bari oo glass ah iyo practical soo qaada walaal si wanaagsan uu soo dhamaade cilmi fara badan waa ka faa'idne waa markii hore maanan aqoonin sida wax loo beerto hada laakiin dad macalnaanahay markaan bulshada dhex galno anaga iska daay dad kale xitaa wax waabari karna awurka waan badin karna diyaar u nahay anaga inaan soo saarno laakiin waxaan dhihi lahaa agabkan hadda hadna horyaalo aad buu noogu yar yahay aydinka waxa ay ku cusanana agabkan waa agab qurux badan farkeeto badeel maxaan ku yiraahay garween kulli awurki waa diyaar laakiin marka beerti beertid oo meesha macnaha beerti juhdi aqlis oo aabirtid waxa rabta ina waraabisid ana xafadeena ceelal kuma yaal
maxamed mursal xirsi oo ah agaasimaha wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ayaa sheegaya in barnaamijkan uu yimid ka dib digniino ku saabsan dhanka khatarta cunta yarida ka jirta geeska afrika oo ay soomaaliyana ka mid tahay kuwaas oo ay soo saareen hay'adaha cunnada adduunka u qaabilsan
barnaamijkan food security through increased resilience on subsistence gardening baleerada barnaamijkan wuxuu daaran yahay ama khuseeya in la hubiyo helista cuntada iyadoo kor loo qaadayo soo saarista beero lagu abuuro guryaha dhexdooda ama deegaanka dhexdiisa ee magaalooyinka barnaamijkan wuxuu ku yimid khataraha iyo digniinaha hay'adaha cunnada ee adduunka u qaabilsan ay ka soo saarayeen khatarta ka jirta cunta yarida ee geeska Afrika iyo dunida saddexaad dhamaan Soomaali ahaan ka Jubbaland ahaan waxaa kamid ahaa ajendayaasha iyo qorshayaasha ee u deggan wasaaradda 2020-ka in ay wax ka qabato korna u qaado helista cuntada bulshada danyarta barnaamijkan waxa loogu talagalay in si maadaama laga jawaabayo digniinaha ka soo baxay cunta yarida ee Soomaaliya iyo Jubbaland oo kamid ah meelaha wax soo saarka dhanka beeraha aadka looga xisaabtamayo waxaan xoogga saarnay in hab walba ama qaab walba oo kor loogu qaadi karo in cunno la soo saaro aan sameyno kan wuxuu kamid ahaa barnaamijkani qolana barnaamijka waxaa nala fuliyay hay'adda GIZ waxaan fangareynayay German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development BMZ
dagaal sokeeye oo muddadii burburka ku soo noqnoqday deegaanada Jubbooyinka oo inta badan ah dhul beereed ayaa dadkii beeralayda ahaa ku qasbay inay ka qaxaan beerahoodii qaarkoodna muddadii ay ku jireen dhibaatada burburka ayba ilaabeen sida beeraha loo beerto tilaabooyinka ay wado wasaaradda beeraha Jubbaland waxaa kamida in dadka la siiyo tababaro dhanka maskaxda ah iyo mid toos ah oo dadka la barayo sida wax loo beero sida uu marka la sharaxayo agaasimaha wasaaradda beeraha maamulka Jubbaland maxamed mursal
14 bari wuxuu ahaa on job training oo ah in lagu tababaray ayadii oo meel kamid ah settlementiga gudaheeda oo ah 10 meter oo isku wareega in lagu tuso dad khubara ah oo beeraha ku takhasusay ee ku tusaan sidee loo abuuraa by practical marka halkaas baa la geeyay meeshaas aan u sameynay baa la geeyay macalimiintii iyo ayagii wada tageen 14 bari bay wax abuurayeen كو waxa laga bilaabay sidee horta marka beer sameeyaysid meel yar aad aragtid in aad wax badan ku abuuratid sidee loo naqshadeeyaa een bloodkaas sidee loo design gareeyaa land preparation ama dhulkiisa sidee loo diyaariyaa then sidee abuurka loo galiyaa waraabkiisu sidee buu noqonayaa intee beerigu ku soo baxayaa qalabkee isticmaalaysa xilligee isticmaalaysa waxyaabahaas oo dhan oo tabarkii oo markii hore lix bari ku soo qaateen ah oo ficiliyan ah baa markaa waxaa loo gudbay 14 bari markaana kadib waxaanu u qaybinay ayabkii gurigooda markay tagaan ay isticmaali lahaayeen abuurka waxaa ka mid ahaa agabkaas badeelkii fargeetadii garweyntii yaambadii waxaa ku jiray even mirihii ay abuuran lahaayeen oo ka koobnaa 8 qudaar mirahoodii oo ah miro tayo leh oo abuurkooda la soo hubiyey oo tijaabsan
maleeshiyaadka kooxda al-shabaab oo weli ka arrimaya inta badan dhul beereedkii deegaanada jubbooyinka ayaanan dadka u suuragalinaynin inay beerihii waaweynaa ee jiinka wabiga jubba ku yaalay ay wax ku beertaan khadar maxamuud xareed v o a nairobi
iminkana ah waa barnaamijkii xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal barnaamijkii midkan ka horeeyey sidaan filaayo inaad ku dareenteen laxa jeclana geela ee soomaalidu shuhdimo ma lahayn ninkalehi inuu dadka kale u diidaa ceeb kumay ahayn cid walba hadduu uga dhaartana muudal qaduuca kuma ay sheegi jirin weliba intay u garaabaan ayay odhan jireen waa gartiis jacayl ay u qabaan awgiisna sida carabta dhadigiisa ma rartaan mana fuulaan awrta ku dheedana fuulaanka way uga ba'aano inta ay ka maarmi karaan bay ka maarmaan isaga oo tirada ka batay ayaad arki kartaa geeltiraha oo markay aloorinayaan ama meel fog u geedigelinayaan iska daba socda cagahoodana maaraaya kamana aha inaysanan u baahnayne waxay ka tahay turaal iyo intay hashu daali lahayd anigu aan daalo raggii haddaba iyaga oo geelle iska daa inay cid kale wax uga huraane naftooda kaga bakhayli jiray ma tiro yareen waxaa ka mid ahaa gabyaa maansadiisii geela aan dhowr jeer barnaamijyadan ku soo qaaday oo la odhan jiray cabdi maxamed aw magan soomaalida taqaanina ay cabdigarayax ku garan og tahay waxaa allaha u naxariistay ahaa nin jacaylka meesigaas ku fogaaday oo isagoo og in la gaaray xilligii uu reer yeelan lahaa haddana inuu guursado muddo dheer ka maagi jiray nin isagoo baahiyi u hayso ay naftiisu u diiday inuu ooru yeesho gurbood uu dhalayna uu madaxa u salaaxo inkastuu markii dambe guursaday warasana yeeshay haddana muddo dheer oo ka horreysay ayaa geela badii mooyaane aan maankiisa wax kaleba ku soo dhicin gabayadii haddaba jacaylka meesigaas iyo dhaqaalayntiisa uu ka tirin jiray midkood ayuu tuduc ka mid ah arrintaa ku soo qaaday waana intaanu guursan wuxuu yidhi barbaarnimo ma fiicnee waxaan buul u geli waayey oo aan dumarka baal uga maro oo baarid iga yeelay basar kale ma fiirine hashan baaji leeyahay baroodada ninkii oogii dad waa kaga bakhaylaaye qaalmaha busaan kale haddaan beero kala siiyo amaan bixin lahaa geelannaga beerku way gubane beri keliya kama maarmi karo sidigta baaruude biraheeda shawliyo haddaan baraxsigeed waayo boholiyo iyo gaajaan sidii bahal u waashaayeb cali maxamed wuxuu isna ahaa sida cabdigarayax gabyaa jacaylka geela lagu faray si walba ayuu u dhaqaaleeyey wax badan buu awgiis naftiisa u biimeeyey halis oo dhan buu dartiis ugu bareeray hawo guur iyo haweenna laabtiisa ayuu ka saaray inkastoo xigtadu ay kula tegin jirtay inta aanu tabar dhigin inuu qoys noqdo وسلاس كو ودا و هو اركاي اسغا او اوبدي اوري با كمران جيلي او دتيس او هورينا او ترميل ايهي ولي غيسبا كدنا كو غارو ايو كو تامي جيري و هو اركاي كيو دوكان ايو دولا باهي انتي كو كلتامين دافي كلي واي لواتن نيف او قار اوريهي دارتاس بو غودوسدي و هي دحايا حدا عينه او هي دنميا حدا مينه ina hebel inuu doono kana bixiyo 10 ka halaad ee yaradka ah ee abahay laga sheegay ninkii xirada ugu shuba oo qura inuu siin doono maalintaas uu gabiye inta hasti ama geeli ku hal qabsaday wuxuu yiri aniga oo caruur ah yaano guusa ka xoobay caweeray ma jirin maal kalaan ciidan u ahaay inna kugu ma aaminin intaan caajis tibsaday Unki iyo darmaha doodiyeed ciidda iyo hawdka caleen laacday meel caws laho aad burka cantuugto oso meel la dhaaxaan ku miray goor caweysinay waligaa meel ari kaciyay doo kamaad cunina cagna wali ma digin akhlada meel cagaag badan ee caska waaga dhaaxaan wax badan eelka ku shubay si aad u cabto dhaaxaan u galay meel cidhiidhiyan cadawga iyo dhaaxaan wax badan tuuga cabeeyey intay caadad duub igu rideen saanad la cabeeyey cul duulaana dhaxaan dagaal kaga caysadeen dhaxaan durwaa ka ceshay iyo aarka coof kalehe dhaxaan caraaboon wax badan eelaliya ahaayee aan caga cadaan kugu wadiyo carla shaxnaa adreed guurso dhaxay tolkay igu canaanteene aan caasiyo waalidkay iga caroodeene adka suulku dhaaxu igu go'ay arada hore ee diyaha wax dhaaxaan ku guray shirin astaadeed hadaan cudur ku deeyneen wadkana aanan celinaynin aan cidina ka waabin karin ciidamada eebbe shirin hadaa tirada guud taagan tahay caawa cunug yari koluu ii dhasho caadil iga siiyo awrara inaan ka baxsho iyo lay inshaad canabad dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka yeeduu maanta halkaa inoo joogo waa inaan toddobaadka soo aadanayo ku kale hadduu eebbeedmo
haatana dhegeystayaal waxaan nala dhegeysataan mid ka mid ah kaalmaha heesaha aynu idin hayno
sinaha waxaan ku soo gabagabeynay dadkeenii fiidnimo waniga waa Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil iyo Maxamed Bashiir Cabdi Rahmaan oo idin la taniyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
Ani yabi yabi, adiku yabi yabi, yeglelo rumi.